Dobro jutro vam želim. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Sud u Londonu danas donosi odluku o zahtevu za izručenje Ejupa Garića Srbiji. Skupština Srbije posle 11 sati rasprave usvojila odluku o budućoj politici prema Kosovu. Dvoje, verovatno Makedonaca, poginulo, troje Poljaka, povređeno u udesu u Grdeličkoj Krisuri. Iran izrazio žaljenje zbog novih sankcija Evropske unije. U Srbiji danas najviše 26 stepeni uz povremenu kišu. U naredni pola sata poslušajte još jasne poruke Borisa Tadića u finalu jučerašnjeg zasedanja Skupštine Srbije.
Srbija, koja bi ponovo provodila politiku urušavanja mira, ugrožavanja bezbednosti, to je Srbija koja bi bila osuđena na propast.
Velika Britanija povodom slučaja Ganić u nezgodnoj poziciji, procenjuje Marko Prelec, analitičar međunarodne krizne grupe.
Britanija je u veoma teškoj poziciji. Suočeni su sa zahtjevom za izručenje od strane zemlje s kojom imaju dobre odnose.
U Bosni i Hercegovini se iščekuje izručenje Veselina Vlatkovića Batka, čoveka koji je priznao 100 ubistava, a čiji krvavi tragovi i danas su vidljivi u Sarajevu.
On je gdje god je stigao, klavo, bio, ubio, vodili su gore, pokupe i odvedu na vraca gore i ubijaju. Jesu li ona ga odveli gore džemu i osjekli mu glavu Ibriševića, odvo ga on. Moju su sestru Zer umrla je od 80 godina i nešto silovali dole.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 27. jul. Sud u Londonu trebalo bi danas da donese odluku o zahtevu za izručenje člana nekadašnjeg ratnog predsjedništva BiH i Ejupa Ganića Srbiji, koga sumnjiče za ratni zločin u Sarajevu 92. Nakon odluke Londonskog suda o zahtevu Srbije za izručenje Ganića, predmet će biti prosljeđen ministru unutrašnjih poslova Velike Britanije, koji donosi odluku o ekstradiciji, a potvrđuje je parlament. Pravosudni organi Srbije su istragu protiv Ganića pokrenuli decembra 2008. zbog sumnje da je neposredno zajedno sa drugim licima, suprotno sporazumu o mirovnom povlačenju jedinica JNA iz Bosne i Hercegovine, izdao naređenje za napade na objekte JNA u Sarajevu, vojnu bolnicu, dom JNA, kolonu sanitetskih vozila i vojnu kolonu u Dobrovoljačkoj ulici. Skupština Srbije usvojila je kasno sinoć posle više od 11 sati rasprave izmenjen predlog odluke vlade Srbije o politici prema Kosovu nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde. Vlada je prihvatila 3 amandmana Srpske napredne stranke koja je predložila izbacivanje člana u kome se navodi da Međunarodni sud pravde nije odgovorio na suštinsko pitanje legalnosti prava na secesiju kosovskih Albanaca i legalizovao etnički motivisan pokušaj odcepljenja Kosova. Za odluku su glasali predstavnici vladajuće koalicije Srpske napredne stranke, Nove Srbije i Srpske radikalne stranke, dok su protiv bili poslanici Demokratske stranke Srbije i Liberalno-demokratske partije. Predlog je dobio podršku 192 od prisutnih 220 poslanika. Na kraju rasprave poslanicima se obratio i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Kao što je konfrontacija s velikim silama direktan put u gubljenje našeg integriteta na Kosovu i Metohiji, tako je i rat još direktniji i brži put da još jednom i još brže za sva vremena izgubimo naša prava i mogućnosti da branimo Kosovo i Metohiju. Ako nekom ono što smo doživjeli krajem 90. godina nije dovoljna nauk, ja moram da kažem da nemam pravo ime građana Srbije jer su glasali za drugačiju politiku, da se vladam i ponašam na drugačiji način kao predsjednik Republike. To je moja i ustavna obaveza jer moram da poštujem volju građana Srbije. Srbija koja bi ponovo provodila politiku urušavanja mira, ugrožavanja bezbednosti, to je Srbija koja bi bila osuđena na propast.
Rekao sam i pre početka prošlih pregovora da je Kosovo bliže nezavisnosti nego ostanku u Srbiji. I dalje mislim da je situacija ista, ali to ne znači da imamo pravo da prestanemo da se borimo, dodao je još Boris Tadić. Također je kazao i kako je neukusno tražiti krivca za ono što se danas događa, jer utvrđivanje te odgovornosti nikuda ne bi odvelo. Premijer Kosova Hašim Tači pozvao je Borisa Tadića na međudržavni dijalog i izrazio nadu da će posle savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde sve zemlje Evropske unije priznati Kosovo. Spremni smo za međudržavni dijalog, ali ne za dijalog o kojem sanja Beograd. Sa Srbijom nikada nećemo razgovarati o našim unutrašnjim stvarima i politici, kazao je Tači. Na posljednjem zasedanju preletnje pauze, a nakon objavljivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde o Kosovu, šefovi diplomatija 27 država članica Evropske unije ponudili su posredničku ulogu u direktnim razgovorima između Beograda i Prištine u Briselu. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Catherine Ashton.
What I've offered to... Ono što sam ponudila Prištini i Beogradu, a razgovarala sam i sa predsjednikom Tadićem i sa premijerom Tačijem, jeste da se opredele za zajedničku budućnost u Evropskoj uniji, kao i dijalog kojim treba da otvore put ka toj budućnosti.
Također u Briselu je postignuti dogovor da se krajem godine ukinu vize za državljane Bosne i Hercegovine i ujača prisustvo Unije u toj zemlji tako što će ured visokog predstavnika postati delegacija EU, izjavio je šef slovačke diplomatije Samoš Bogor. Predlog za ukidanje viza Evropske komisije će podneti 2. septembra, tako da ta mera može stupiti na snagu već 19. decembra, a najkasnije 1. januara 2011. Iran je izrazio duboko žaljenje i osudio nove sankcije koje je Evropska unija usvojila protiv te države, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova. Iran izražava duboko žaljenje zbog sankcija i osuđuje ih, kazao je portparol, prenela iranska agencija IRNA.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvojica stranih državljana, najverovatnije iz Makedonije, poginula su u saobraćajnoj nesreći u Grdeličkoj Krisuri, a troje Poljaka, među kojima jedno dete i jedan muškarac hrvatske nacionalnosti, zadobili su teške povrede. Portparol policijske uprave u Vranju, Dragan Stamenković, kazao je da se nesreća dogodila oko 8.40 na mostu, odnosno izlazu iz tunela Manojlo na autoputu Vranje-Leskovac. U službi za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja u Vranju, dežurna lekarka kazala je agenciji Beta da je primila 4 teško povređena pacijenta. Protestno okupljanje građana u Limanskom parku u Novom Sadu, a zbog učestalih saobraćajnih nesreća u gradu, zakazano je za večera za 18 sati. Građani će održati protestnu šetnju od Limanskog parka preko bulevara Oslobođenja do zgrade policijske uprave, gde će predati peticiju sa zahtevom da se spreči bahatost vozača po Novom Sadu. Dinar je danas oslabio prema euru za 0,22%, zvanični srednji kurs je 105,57 dinara. Euro vredi 25 para više nego juče. Guverner Narodne banke Srbije u ostavci Radovan Jelašić ima ponudu vlade Mađarske da preuzme funkciju prvog čoveka njihove centralne banke i verovatno će je prihvatiti, piše Dnevnik Pres, pozivajući se na anonimni izvor. Jelašić je rođen u Mađarskoj i ima državljanstvo te države, tako da formalno ispunjava uslove, navodi List. I ovdje završamo pregled vesti. U nastavku poslušajte detalje rasprave u Skupštini Srbije, glasove koje dopiru iz Prištine, no najpre slučaj Ganić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sud u Londonu trebalo bi danas da donese odluku o zahtjevu za izručenje člana nekadašnjeg ratnog predsjedništva BiH Ejupa Ganića Srbiji, koja ga sumnjiči za ratni zločin u Sarajevu 92. godine. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je moja koleginica iz Sarajeva Žana Kovačević. Žana, po, možemo reći, muku koju vlada u Sarajevu, može se zaključiti da tu vlada poprilična neizvesnost.
Da, naravno, svi su u očekivanju današnje presude koja će biti danas u 15 sati, dakle po našem vremenu, ili 14 po britanskom. Tako da u Bosni i Hercegovini reakcija uoči izricanja odluke o zahtjevu Srbije za ekstradiciju bivšeg člana ratnog predsjedništva BiH Ejupa Ganića gotovo da i nema. Niko iz Ganićevog pravnog tima, koje smo jutros kontaktirali, nije želio reći kakva su očekivanja i kakva bi po njihovom mišljenju presuda mogla biti. Tek članovi Ganićeve uže porodice, poput ćerke Emine, oglasili su se u uvjerenju da će sud u Londonu odlučiti u njihovu korist. Emina je ponovila da Srbija nije ponudila ni jedan novi dokaz koji bi njenog oca okvalifikovao kao počinioca ratnog zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. godine. Niko drugi od zvaničnika i političar u Bosni i Hercegovini nije želio unaprijed govoriti o eventualnom ishodu procesa za izručenje Ejupa Ganića, koji se pred sudom u Londonu vodi od 13. aprila, kada je srbijanska strana izvanično dostavila zahtjev. Više reakcije nije zabilježeno ni u Republici Srpskoj. Osim izjave predsjednika Rajka Kuzmanovića da bi ekstradicioni sud u Londonu trebalo Srbiji da izruči Ganića, jer ova država, po Kuzmanovićevim mišljenju, ima više argumenata na svojoj strani. Kuzmanović je također ocijenio da je pravosuđe Velike Britanije, kako je rekao, iskusno i uradit će onako kako zahtjeva pravo i pravda, što znači da će izručiti Ganića onom sudu i onoj zemlji koja ima najviše argumenata. Novine iz Republike Srpske, odnosno štampani mediji, prednijeli su izjavu političkog analitičara Predraga Simića, koji je izjavio da u procesu pred ekstradicionim sudom u Londonu zahtjevu Srbije za izručenje Ganića argumenti su na strani Srbije, ali da je teško prognozirati kakav će stav zauzeti sud, jer je cijeli proces, kako ocijenio praćen neizvjesnostima. Evo samo još treba podsjetiti da je sud Bosne i Hercegovine vodio istragu u slučaju Dobrovoljačka, ali da nikada nije podignuta ni jedna optužnica, pa tako ni protiv Ejupa Ganića. Što znači da ukoliko Srbija izgubi proces, Ganić će se u Bosnu i Hercegovinu vratiti kao slobodan građanin. I evo Miloš, ukoliko imam vremena, još samo da podsjetimo na formalno pravnu proceduru Velike Britanije, koje, što znači da poslije današnje odluke Londonskog suda o zahtjevu iz Beograda za izručenje Ganića, predmet će biti proslijeđen ministru unutrašnjih poslova Velike Britanije koji donosi odluku o ekstradiciji, a potvrđuje parlament Ujedinjenog Kraljevstva.
Hvala Žana. Žana zapravo ostaje sa nama i u naredna 2,5 minuta podsjetit će nas na detalje slučaja Ejup Ganić.
Bivši član ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Ejup Ganić uhapšen je u Londonu po slijetanju na aerodrom Heathrow 1. marta ove godine. Ganić je uhapšen po potjernici i nalogu za ekstradiciju koju je izdala vlada Srbije, koja ga tereti po komandnoj odgovornosti za napad na koloniju Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u aprilu 1992. godine. Proces za izručenje Ejupa Ganića počeo je 13. aprila kada je srbijanska strana zvanično dostavila zahtjev da on bude izručen Srbiji. Glavni tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević tada je izjavio:
sve što od nas traženo mi smo dostavili engleskom sudu, tom ekstradicionom sudu, i ja očekujem da se to pozitivno reši.
Bivši član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine iz pritvora je pušten 11. marta uz kauciju od 300.000 funti i obavezu da ne napušta teritoriju Velike Britanije. Ganićeva odbrana je istovremeno pokrenula i pitanje nadležnosti Londonskog suda. Član Ganićevog advokatskog tima Damir Arnaut pred okončanje glavne rasprave povodom zahtjeva Srbije za izručenje bio je zadovoljan postignutim.
Ja sam konstatovao da postoji osnov sumnje da se ovdje radi o političkom procesu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još od 2006. godine vodi istragu u predmetu Dobrovoljačka, međutim ona nikada nije završena niti je podignuta i jedna optužnica. Haško tužilaštvo 2003. godine je odbacilo kao neosnovan zahtjev za podizanje optužnice protiv Ganića koje su podnijele vlasti Republike Srpske. Tokom glavne rasprave na kojoj su predstavljani dokazi za i protiv Ganićevog izručenja Srbiji pojavilo se desetine svjedoka odbrane i optužbe, a u medijima su se mogle čuti različite ocjene domaćih i međunarodnih eksperata. Marko Prelec, analitičar međunarodne krizne grupe, kaže kako je Velika Britanija upravo zbog toga što mora omogućiti fer suđenje u nezahvalnoj poziciji. Britanija je u veoma teškoj poziciji. Suočeni su sa zahtjevom za izručenje od strane zemlje s kojom imaju dobre odnose, a zahtjev je po mom viđenju politički neutemeljen i upućen je prema osobi koja je bila šef države, tako da je to veoma ozbiljno pitanje. Legitimno je za Britaniju da razmotri da li će gospodin Ganić imati fer suđenje u Srbiji ili Bosni i Hercegovini prije nego što donese odluku o izručenju i kome će ga izručiti. Ovo je kalkulacija koju mora da napravi britanski sud i siguran sam da će to uraditi na najbolji način, kaže Prelec. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije raspisalo je početkom 2009. godine potjernicu za 19 osoba iz Bosne i Hercegovine, među kojima su ratni članovi predsjedništva BiH, a među njima i Ejup Ganić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ostajemo u Sarajevu. Grbavički monstrum Veselin Vlahović Batko uskoro će se naći iza rešetaka zatvora u Bosni i Hercegovini prema odluci španske vlade. Vlahović, koji je po međunarodnoj poternici uhapšen u Španiji, tereti se za ubistva, silovanja, mučenja i proterivanja nesrpskih civila u sarajevskom naselju Grbavica tokom 92. i 93. godine. Prema vlastitom priznanju, ubio je više od 100 civila, među kojima je bilo žene i dece. Svedoci tih svireposti spremni su da na sudu se suoče sa ubicom i govore o zlodelima koja nisu zaboravljena. Sa nekim od njih razgovarala i naša Dženana Halimović.
Sedija Tekač sve vrijeme rata provela je na Grbavici. Nema, kaže, riječi da opiše zadovoljstvo što će se Batku suditi u Bosni i Hercegovini za sve zločine koje je počinio. Nekoliko puta je dolazio u zgradu u kojoj je stanovala. U samo dvije rečenice opisuje atmosferu koja ga je pratila.
Batko je bio strah i trepet. Da vam se zaledi krv.
U jednom od krvavih pohoda žrtva je bila Sedina komšinica.
Našao je jednu gospođu stariju od jedno 70 godina koja je preko puta mene pekla ljep. Vratio se po nju i odveo je u njezin stan gore i zadržao je dugo vremena. Ja sam prisluškivala kad će sići iz stepence da se rasteretim toga. Onda sam polako izašla i na vrata povidla i vidla ovu komšinicu, kroz prozor se promolila čupava sva, kad mi, on je nju zaključio, navodno da je silovoj. Ona je umrla za 2-3 dana.
Remza Žutić Isaković bila je žrtva premlaćivanja od strane pripadnika Batkovih Belih Anđela, kako se zvala paravojna jedinica koju je predvodio. Ipak, njegova zvjerstva su ostala nadaleko upamćena.
On je gdje god je stigao, klao, bio, ubio, vodili su gore, pokupe i odvedu na vraca gore i ubijaju. Jesu li ona ga odveli gore džemu i osjekli mu glavu Ibriševića, odvo ga on. Moju su sestru Zer umrla je od 80 godina i nešto, silovali dole.
Josip i Željko Antolić, otac i sin, odvedeni su iz svog stana na Grbavici 16. juna 1992. godine. Željkova supruga bezuspješno je tražila muža i svekra, da bi na kraju saznala da ih je ubio monstrum s Grbavice.
Nisam taj dan smjela izaći jer je on išao ulicom, pucao iz one puške. Ja sam ujutro odmah odšla ovdje, bio je štab da pita, međutim jedan vojnik je stajao, nije se predstavljeno. On mi je samo rekao: gospođa, ako ćete mene poslušati, nemojte se približavati štabu, eno njega od ozgo, on je stvarno išao ni za stepence. I onda se pričalo da su zamijenjeni, da su na onoj strani, ja sam kontaktirala i onu stranu Sarajevu, međutim nikad niko ih nije vidio. Na kraju se, eto, 99. uspostavilo da su, znači, oni odma isti dan na vracama ubijeni.
Vlahovićevo izručenje, podsjećamo, tražila i Crna Gora, nakon što je 2001. godine pobjegao iz zatvora u Spužu na domak Podgorice, gdje je izdržavao kaznu od 3,5 godine zatvora zbog razbojništva i nasilničkog ponašanja. Batka je od Španije tražila i Srbija, i to zbog ubistva, radi izdržavanja kazne od 15 godina na koju je osuđen zbog ovog djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik zakazao je konsultativni sastanak sa predstavnicima političkih partija u Republici Srpskoj a povodom savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o proglašenju kosovske nezavisnosti. Na telefonskoj vezi je moj kolega Erdoğan Katana. Erdoğan je u Banja Luci. Erdoğane, šta danas možemo očekivati? Da li je odlučeno, odnosno da li je najavljeno da će iz Dodikovog kabineta biti saopšten i stav o stavu Međunarodnog suda pravde?
Pa vjerovatno će danas stranke iz Republike Srpske zauzeti neki stav i najvjerojatnije da će to biti saopšteno javnosti. Sad, mislim, to se može zaključiti iz ovoga što je na sastanak pozvano skoro sva i pozicija i opozicija u Republici Srpskoj. Mislim, ono, ranije su poznati i ovi stavovi koje su izneseni u Republici Srpskoj vezano za mišljenje Međunarodnog suda pravde da deklaracijom nije povrijeđeno pravo među strankama, se je tumačeno kao otvaranje pravnog osnova za samoopredjeljenje ovog entiteta. Da podsjetimo, i Narodna skupština Republike Srpske u februaru 2008. godine usvojila je deklaraciju u kojoj se, između ostalog, navodi da će u slučaju da većina država članica Ujedinjenih nacija prizna Kosovo, u Republici Srpskoj biti raspisan referendum za odcjepljenje od Bosne i Hercegovine.
Misliš li da ćemo danas dobiti odgovori na tu dilemu, da li će Dodik krenuti tim putem? Da li će tražiti saglasnost političkih partija za takav potez?
Vjerovatno će se zauzeti jedan stav, međutim istovremeno moram reći da se u Bosni i Hercegovini vode i neke diplomatske aktivnosti i razgovori sa predstavnicima političkih stranaka. Juče je u Banja Luci boravio i američki ambasador Charles English. Iz ovih izjava koje je on dao danas nezavisnim novinama vidljivo je da Međunarodna zajednica vjerovatno upozorava lidere stranaka u Republici Srpskoj da ne idu tim putem. Mislim, izjava Charlesa Englisha juče je bila da lideri svojim biračima trebaju da pomognu da shvate potrebu da ostanu fokusirani na Bosni i Hercegovini. Priča o bilo kakvoj vrsti secesije je neodgovorna i neprihvatljiva i pozivam lidere da se ne ulače u takve priče, niti da ulače svoje birače u tu vrstu razmišljanja, jer im nude lažnu viziju budućnosti, naglasio je English.
Hvala ti, Erdoğane. Bio je to moj kolega Erdoğan Katana u Banja Luci. Vraćamo se u Beograd. Na telefonskoj vezi je profesor Fakulteta političkih nauka, gospodin Predrag Simić. Gospodine Simiću, čujete u kom pravcu se može gledati nakon odluke Međunarodnog suda pravde, odnosno jučerašnje rasprave u Skupštini Srbije? Da li mislite da se već danas možda otvaraju nove dileme, a vezano, na primjer, za ovo što će se dogoditi u Banja Luci?
U Srbiji prevlađuje ocjena da odluka ili stav Međunarodnog suda pravde otvara novo poglavlje u međunarodnom pravu, ali i međunarodnim odnosima, jer se time praktično sankcioniše jednostavno proglašena nezavisnost Kosova, što prema nekim ocjenama može biti i povod za slično postupanje svih ostalih separatističkih i secesionističkih pokreta u svetu. Da li će se to ostvariti, zavisi u velikoj mjeri sada od politike najuticajnijih zemalja u međunarodnoj zajednici, ali svakako da će odluka Međunarodnog suda pravde proizvesti na prostoru bivše Jugoslavije, Balkana, ali i u širu međunarodnim odnosima daleko sežne posledice koje će tek u narednim godinama doći do izražaja.
Ono što je bilo primetno tokom večerašnje 11-časovne rasprave, predsjednik Srbije Boris Tadić se obratio poslanicima i obratio novinarima, jesu ti njegovi zaista pomirljivi tonovi i tonovi koje možemo nazvati kao potezi koji su usmereni na spuštanje lopte. Ja ću vas zamoliti da poslušate pola minuta iz izlaganja Borisa Tadića u Skupštini, a u delu u kojem govori o odnosima sa Evropskom unijom.
Ne može Srbija ući u Evropsku uniju lako, bez odričući se Kosova. To je potpuno pogrešna politika. Srbija ne treba Evropskoj uniji više nego što Evropska unija treba Srbiji. Danas postoji takođe i zamor u proširenju Evropske unije. Ali Srbija, koja je u stanju da reši problem Kosova na jedan korektan, kompromisan način, takva Srbija postaje jedan od ključnih regionalnih činilaca stabilnosti i Evropska unija bez takve Srbije ne može.
Gospodine Simiću, kakav je vaš utisak? Kreće li se srpska politika linijom paradoksa? S jedne strane eurointegracije, s druge strane neprihvatanje nezavisnog Kosova?
Pa izgleda da da, jer stav Međunarodnog suda pravde koji se sa velikim nespljenjem i pažnjom očekivao dve godine i koji je i toko kojih je došlo do jednog dosta pozitivnog razvoja i u Srbiji, ali i u odnosima sa bivšim jugoslovenskim republikama, pre svega sa Zagrebom i Sarajevom. Ta odluka je nanela veliki udarac dosadašnjoj politici Srbije i naročito Borisa Tadića. Da li će taj udarac biti povod za destabilizaciju ili za usporavanje, to je bila i tema rasprave u Skupštini Srbije povodom predložene rezolucije. Mislim da će u ovom trenutku Beogradu biti vrlo teško da zadrži unutrašnju i regionalnu ravnotežu, u što je uložio veliki napor tokom prošlih poslednjih godina, ukoliko odgovor iz Brisela, a vjerojatno i Vašingtona, uskoro ne dođe u smislu jedne podrške eurointegracijama Srbije i nastavku započetih reformi, ali i promjena na prostoru bivše Jugoslavije.
Vi ste vjerojatno čuli izjavu šefa italijanske diplomatije Franka Fratinija, koji je juče u Briselu potvrdio da je predsjednik Srbije Boris Tadić poslao svog emisara koji je doneo pomirljive i umirujuće tonove. Mislite li da su ti tonovi dobro shvaćeni, odnosno shvaćeni na pravi način u Briselu i da li Brisel zaista može odnosno traži samo te pomirljive ocjene ili konkretnu akciju?
Pa znači šta, u ovom trenutku jako mnogo toga na Zapadnom Balkanu zavisi od daljih koraka Brisela, jer nije samo stav Međunarodnog suda pravde doveo do destabilizacije situacije, nego je i generalno krizu u Europskoj uniji stavila na marginu dalje proširenje, pre svega u prostoru Zapadnog Balkana, a za ove zemlje koje su se našle negde na polovini puta u svojoj tranziciji, izostanak ili pomeranje evropske perspektive za daleku budućnost sigurno može biti veoma ozbiljan faktor u koji može djelovati u negativnom smislu. Mislim da je u ovom trenutku jako važno da poruke koje dođu iz Brisla i odluke koje dođu iz Brisla mogu da daju jedno čvrsto uporište proevropskim snagama i svim onima koji žele konačno smirivanje ovog tla.
Da li se spremni da nagađate ko je taj emisar sa pomirljivim porukama koji je otišao ime Borisa Tadića u Brisel?
Pa ne bih hteo da nagađam, ja sam u nekim svih komentara toko prethodnih dana i sugerirao takav pravac akcije i sugerirao sam da to bude što viši predstavnik koji bi mogu sa punim autoritetom predsjednika Republike da nastupa u njegovo ime. Međutim, kažem, u ovom trenutku mnogo toga kako će se razvijeti događaj i u Srbiji i na Zapadnom Balkanu zavisit će pre svega od stava Brisela, odnosno vodećih zemalja Evropske unije.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić bio ovog jutra sa nama. Hvala vam na ovom razgovoru. Ostajemo u Srbiji sa 190 glasova podrške od 220 prisutnih poslanika. Skupština Srbije posle celodnevne rasprave usvojila je rezoluciju o politici prema Kosovu, a nakon odluke Međunarodnog suda pravde. Poslušajte neke od akcenata iz jučerašnje diskusije koje je zabeležio Zoran Glavunjić.
Ideja vlade Srbije je da se u septembru u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predloži rezolucija za nastavak pregovora u smeru kompromisnog rešenja. Vuk Jeremić, šef srpske diplomatije, poručio je da Međunarodni sud pravde svojim mišljenjem nije dao Kosovu pravo na odcepljenje od Srbije i pozvao na jedinstvo koje, kako je rekao, u ovom trenutku od presudne važnosti.
Naša diplomatska aktivnost u ovom trenutku, sve do održavanja Generalne skupštine, biće usmerena na to da zaustavimo dalja priznanja Kosova i Metohije do koje god to mere bude moguće. Ponavljam, ovoga trenutka 55 zemalja se nalazi u situaciji da nije nemoguće pretpostaviti da bi one uskoro mogle da promene svoj dosadašnji stav u Kosovu i da priznaju Kosovo kao nezavisnu državu.
Čedomir Jovanović, predsednik Liberalno-demokratske partije, rekao je da je Srbija poražena mišljenjem Međunarodnog suda pravde i da je to dokaz da bi vlast u Beogradu trebalo da promeni odnos prema Kosovu.
Nije vaša obaveza da branite ono što je trajno izgubljeno od 99. godine. A trajno izgubljeno pravo Srbije kao države da upravlja životom na Kosovu. Nije izgubljeno pravo Srbije da se stara o Srbima na Kosovu.
Tomislav Nikolić, lider Srpske napredne stranke, rekao da nije trenutak za svađe i napade. Ipak Nikolić je bio vrlo kritičan prema onome što je vlast preduzela po pitanju Kosova.
Kome je propala ideja? Pa šta će više na vlasti? Ali vi ste miksovali ideje. Vi ste napravili vladu od stranke čiji je predsjednik rekao borit ćemo se oružjem za Kosovo i Metohiju. Vladu koja je rekla da neće oružje posle se boriti. Jeste li vi obmanuli nas kad ste formirali vladu? Jeste.
Mada je od početka rasprave akcenat stavljen na jedinstvo, neki predstavnici vlasti sumnjaju da je moguće potpuno slaganje u parlamentu, iako se radi o tako važnom pitanju kao što je Kosovo.
Pa mi živimo u Srbiji, vi valjda je to dovoljno jasno da nikad u istoriji Srbije nije postojao konsenzus.
Rekao nam je Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade, i dodao da je vrijeme da Srbija o Kosovu porazgovara sa najmoćnijim zemljama međunarodne zajednice.
Imajući u vidu da je Srbija zaista pokušala sve, imala je i Miloševićevu vlast i ovu vlast posle 2000. godine, imala je i vojne pokušaje, i političke, i pravne. Jednostavno, da bismo znali kakva je ta naša nova politika, Srbija mora da vidi kakav je interes.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U naredna dva minuta otvorit ćemo jednu temu za koju smo mislili da je zatvorena. Naime, Komitet pravnika za ljudska prava i žene u crnom upozorili su MUP i Ministarstvo prosvete da su ugrožena prava na slobodu kretanja i školovanja Roma u selu Jabuka kod Pančeva. Podsjećamo, posle ubistva 17-godišnjeg mladića iz Jabuke, za koje je osumnjičen 17-godišnji mladić iz istog mesta, počeli su protesti koji su se pretvorili u nasilje i širenje mržnje prema Romima i maloj verskoj zajednici. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je Milan Antonijević, Komiteta pravnika za ljudska prava. Milane, kaže, mislili smo da je ovaj slučaj završen. Šta se po vašim saznanjima događa u Jabuci?
Dobro, da, svi smo očekivali da je ovo pitanje na jedan redovan način regulisano, da je sam izlazak Ministarstva unutrašnjih poslova i policije rešio situaciju, međutim, mi sa terena dobijamo nove informacije da i dalje je potrebno to prisustvo veliko policije i da se ljudi ne osjećaju bezbedno, kao i da im je sloboda kretanja ograničena samim tim što vi ne možete nesmetano šetati mestom kao Rom, već se osjećate ugroženim i plašite se za svoju bezbednost.
Ima li kakvih informacija? Ovo pismo je upućeno juče, ima li odgovora iz MUP-a i Ministarstva prosvete?
Još uvijek nema nikakvog odgovora, međutim, odgovor ne treba da stigne Jukomu, odgovor mora da stigne javnosti, jer javnost mora biti upoznata sa tim da li i šta je učinjeno na tome da romske porodice koje žive tamo imaju zagarantovanu bezbednost i slobodu kretanja, a na kraju krajeva 1. septembar je jedan datum koji je veoma bitan, polazak u školu, i nadam se da će do tada da ćemo imati konkretne mere koje su preduzete kako bi mala romska deca mogla da idu u školu.
Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava ovog jutra bio sa nama. Hvala na ovom razgovoru. Sud u Londonu danas donosi odluku o zahtevu za izručenje Jupa Ganića. Skupština Srbije posle 11 sati rasprave usvojila odluku o budućoj politici prema Kosovu. Dvoje verovatno Makedonaca poginulo, troje Poljaka povređeno u udesu u Grdeličkoj klisuri. Iran izrazio žaljenje zbog novih sankcija Evropske unije. U Beogradu trenutno 16 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalni 26 uz povremenu kišu. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 27. juli. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.